Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Kako šume mogu biti lekovite i koliko koristimo ono što nam priroda pruža? Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja gošća je doktorka Gorana Isailović. Dobrodošli. Dr. Gorana Isailović je dermatolog i profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija i neko ko se posljednjih nekoliko godina veoma aktivno bavi šumskom medicinom. Doktorka Isailović, dobar dan.
Dobar dan.
Neki su čuli, neki još nisu, ali ajde za početak da objasnite šta je šumska medicina ili šta sve spada u šumsku medicinu.
Pa šumska medicina je jedna nova grana medicine koja se može uključivati u programe javnog zdravlja i u programe zdravstvenog turizma i ona je, njeni koreni su u Japanu, gdje je Japansko ministarstvo zdravlja pre nekih 35 godina, znači još 1981. godine, donelo odluku da aktivira jednu staru japansku običajnu praksu da borave u šumi i kupaju se u šumskom vazduhu i to kupanje u šumskom vazduhu se na japanskom kaže shinrin yoku, znači kupanje u šumskom vazduhu radi zdravlja i onda su oni rešili da obnove tu proceduru koja je praktično bila u tradiciji japanskog naroda i da je primjena u programe pre svega javnog zdravlja Japana i da bi oni zaista na neki način stimulisali ljude da idu u šume kao što su njihovi davni preci išli, uložili su ogromna sredstva u naučno-istraživački rad, tako da je veliki broj stručnjaka iz oblasti medicine i drugih bazičnih nauka bio uključen u ta istraživanja i kao rezultat tih istraživanja praktično objavljeno je nekoliko hiljada radova koji su publikovani u vodećim stručnim časopisima. I šta je bio problem da se ta, da kažemo, šumska medicina ili kupanje u šumskom vazduhu proširi na ostale delove sveta, što su uglavnom radovi bili štampani na japanskom jeziku, koji nije jednostavno malo ljudi, pogotovo recimo malo lekara iz drugih zemalja zna japanski jezik. I onda se desilo da je ovaj King Lee, koji je inače ovaj profesor sa ovaj fakulteta u Tokiju, on je bavi se epidemiologijom i bazičnom medicinom, on je objavio nekoliko radova vezanih za delovanje šumskog vazduha, odnosno fitoncida, aromatičnih molekula koji proizvodi šuma, na imunološki sistem čoveka.
O tome ću vas pitati da nam objasnite prosto kakav je to uticaj. Recite nam samo kako ste vi došli u dodir sa tom japanskim načinom lečenja.
Pa, zapravo sam, to je zaista bilo slučajno. Mene je moja draga drugarica, doktorka Mira Mićević, zamolila da pripremim jedno predavanje o aromaterapiji za kurseve kontinuirane edukacije za ove zdravstvene radnike, zato što sam ja u mojoj školi bazično, ja sam dermatolog, ali se u mojoj školi bavim edukacijom wellness terapeuta i predajem wellness programe. I kako je aromaterapija jedan od veoma važnih i značajnih programa wellnessa, mene je Mira Mićević zamolila da pripremim predavanju aromaterapije, kada sam ja počela da čitam te brojne radove, ja sam ostala bez teksta, mislim, to je bilo nekih 600-700 najnovijih radova i među tim radovima bio je upravo taj rad King Lee-a, kako aromatični molekuli iz šume, fitoncidi, deluju na imunološki sistem tako da 2 sata udisanja šumskog vazduha povećava broj ćelija ubica koji obujaju ćelije raka u našem organizmu za 100%, njihovu aktivnost za 100% i za 50% koncentraciju supresora onkogena. Drugim rečima, ako ste vi imate genetsku predispoziciju za rak, recimo debelog creva, jer vam u porodici imaju, vi možete da uradite jednu jako jednostavnu stvar, da 2 sata svake 2 nedelje provedete u šumi i praktično na taj način stimulišete vaš imunološki odgovor da spreči maligne ćelije da uzmu maha i da ovladaju vašim organizmom.
Zvuči jednostavno. Dakle, u mjesec dana 2 puta.
2 puta po 2 sata.
Po 2 sata. To je prosto onako propisana terapija.
To je propisana terapija i ono što je dosta zanimljivo da u Japanu praktično njihovo socijalno osiguranje pokriva troškove, znači oni su obavezni, oni imaju obavezu da idu 2 sata u šumski, da dišu šumski vazduh svake 2 nedelje da bi sačuvali svoje zdravlje, jer kad pomislite koja je investicija da vi prosto zamolite ljude, ok, imat ćete danas 2 sata pauze u toku vašeg radnog vremena, ići ćete da dišete šumski vazduh, umjesto da dobijem jednog bolesnika od karcinoma debelog creva, koji je zaista ume da bude mnogo, veoma ozbiljna bolest i da i košta jako mnogo sredstava i dijagnostičkih i operativnih i kasnije u nekoj drugoj i trećoj fazi bolesti. Znači ovo je jeftinije. Meni neko kaže pa kako to samo Japanci mogu da upućuju svakog svog zaposlenog i nezaposlenog u šumu, ali to je mnogo jeftinije nego da lečemo jednog bolesnika.
Tako je, ali treba prvo definisati šta je to šuma. Da li je to i neki šumarak? Da li je to veći park?
Da, to jeste zaista zanimljivo, zato što su i rađene istraživanja vezana za prave šume, znači šume koje su van grada i za takozvane urbane parkove. I ono što se pokazalo tim istraživanjem da i urbani parkovi imaju dosta efekta, ali da su njihovi efekti negde 50% od efekta prave šume. Tako da ako se treba da biramo, da li ćemo da sedimo u nekom ovim mračnom kavezu ili da izađemo u urbani park će nam sigurno pomoći. I sad ne odnose se to samo na imunitet. Oni su radili istraživanja vezane, na primjer, za rad srca. Pa se, na primjer, ubrzani rad srca se smiruje u šumi. Isto tako, usporeni rad srca se balansira u šumi, vraća se na svoje normalne vrednosti. Zatim se radi o dejstvu boravka u šumi na kognitivne funkcije. Recimo da vi možete brže da mislite, da lakše rešavate zadatke i naravno već da ne govorimo o toj stalnoj borbi protiv stresa, gde boravak u šumi zaista relaksira sve učesnike u kupanju u šumskom vazduhu.
Doktorka, slušalci već zovu da. I žele nešto da nam kažu ili da vam postave pitanje. Ja pozdravljam Pavla koji nam se javlja iz Novog Sada. Pavle, dobar dan.
Veoma vam hvalan za ovu temu i želeo bih samo jedno da zamolim. Da
izvalite.
Ovu temu ne skinete sa dnevnog reda skoro svakodnevno. Sa željom, znate zašto? Srbija je potpuno bez šume. Vojvodini, zovem iz Vojvodine, jel? Mi smo osirotili zemlju i mlade ljude, verovatno bi trebalo svaki dan po jednog intervjuisati, dati mu jednu sreću da se javi da je to kiselnika života radi pružio ovom narodu. Kad bi to mogli mlade ljude zagolicati i da im tu neophodnu želju za perspektivu, odnosno pomoć na temu što doktorka reče, budu ti, pošto smo mi, ja sam sa godinama veoma ozbiljan, želeo bi ovako kao invalid ja 10 dana posvetiti, a to ću činiti verovatno ovdje sa mojim penzionerima, da svaki parior za života je po jedno drvo za sad.
Hvala vam, Pavle.
I iz aspekta da bih temu podužio, verovatno ova tema nema prostora u informatici, ne možemo kad imamo masu tema koje su životne, a evo vidimo da je ovo jedna stvarno potrebna. Puna vam želja srdačnih i pozdrav.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Doktorka, prokomentarisat ćete ovo što smo čuli od Pavla, ali već nam se javlja i slušalac iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih pitao doktorku, čuo sam od jednog starog, kaže da je jako štetno noću boraviti u šumi, izvajda zato što drveće izdišu.
To je ono, preko dana emituje kiseonik. Aha, i sad vas zanima da li je onda postoji druga strana da je po noći štetno.
Hvala. I još, aha, kažite. Nešto, kako drveće na 1500 ili 2000 metara, kako dođe do ugljen dioksida?
Hvala na ovim pitanjima. Doktorka, hoćete prvo da odgovorite?
Pa, ja sam više puta noću boravila u šumi, nisam se osjetila ništa posebno loše. Naravno, treba da budete noći u šumi u dobrom društvu. Kada ste u dobrom društvu...
I da se ne plašite.
Da, onda se i ne plašite, onda vam je zaista lepo. Ovaj, lepše u šumi nego u nekoj zagušljivoj sobi ili tamo u prostoru nekom kome se puši. Zaista, baš će Olić pogledati šta kaže nauka, da li za neke bolesti možda nije preporučljivo, recimo taj noćni šumski vazduh, eto baš to me sad ovako inspirisalo, ali kažem, ja lično nisam o tome vodila računa, jer mi baš bilo u šumi lepo i noću kao i danju.
A ovo što nam je rekao naš slušalac iz Novog Sada, da bi trebalo više mlade ljude.
Da, što se tiče mladih ljudi, moram da kažem, mi smo nedavno, 25. maja, u stvari na dan mladosti, imali smo simpozijum šumske medicine, koji se održava u Šumicama, naravno. I na tom simpozijumu svi su se zapanjili kako je bilo jako mnogo mladog sveta. Bilo je možda stotinak mojih studenata koji su prethodno učestvovali u volonterskoj akciji čišćenja šume u Šumicama, jer smo hteli da očistimo šumu kada nam dođu uvaženi gosti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Crne Gore i naravno iz Amerike i Japana, da oni nađu našu šumu u najboljem mogućem stanju. Ta šuma Šumice je zapravo jedan urbani park u kome smo mi odradili jedan mali trening kupanja u šumskom vazduhu, svi učesnici simpozijuma.
Upravo taj simpozijum je jedan od povoda za ovaj naš razgovor. Ja ću samo da kažem slušalcima da su brojevi telefona na koje možete da nas pozovete 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete da postavite pitanje dr. Kisailović, ali i da nam prenesete vaša iskustva i zapažanja o šumama u nekom kraju Srbije. Evo već Marijana želi da se uključi. Marijana, dobar dan.
Doktorka, dobar dan i pozdravljam vas, voditeljka. Htjela sam samo da kažem doktorki da sam ja slučajno jednom slušajući radio čula da Japanci prave i mala veštačka jezera, odnosno bazene u šumama i više se niko ne izlaže suncu kao što sad svi idemo na more i pečemo se na sunčanim zracima. Sad se svi kupaju na senovitim mestima ispod krošnje drveća. A htjela sam doktorku da pitam da li je važna nadmorska visina šume.
Odlično pitanje, da.
Hvala vam lepo.
Hvala vama puno što ste se javili. Da, evo, dopune ovoga što ste pričali. Da li je bitno na kojoj nadmorskoj visini je šuma?
Vidite, zaista i nije bitno. Bitno je, znači, od nadmorske visine zavisi tip šume. Sada nekome će više da prija, recimo, lipova šuma, nekome će da prijaju četinari. Recimo, uglavnom su četinari nalaze na većim nadmorskim visinama. U tom smislu je ta nadmorska visina bitna. Ono što je međutim jako bitno da kupanje u šumskom vazduhu nije ni trekking, znači brza šetnja, niti je hiking, planinarenje. To je potpuno suprotna procedura gde se jako polako i prosto se nekim da puževim korakom krećemo kroz šumu da bismo, ali sa vrlo izoštrenim čulima. Tako da smo mi recimo na treningu u Obedskoj bari 4 sata smo prelazili razdaljinu od nepunih kilometar i po. Znači nije sad dajmo da protrčimo kroz šumu pa ko će prvi da stigne, raj da se popnemo na ovu liticu pa ko će prvi da stigne. Baš naprotiv, cela ideja kupanja u šumskom vazduhu zasnovana je da je ono moguće za sve ljude, i za one sa posebnim potrebama, i za jako stare, i za decu, jako malu decu. Znači, ne postoji osoba koja ne može da se okupa u šumskom vazduhu, dok recimo ne može svaka osoba da se popne na neki dozvoj, neki planinski vrh, ili da brzo stigne u nekoj brzoj šetnji. Tako da je ono što je bitno, da je kupanje u šumskom vazduhu jedna univerzalna procedura u kojoj mogu svi da učestvuju. Naravno, mene neko pita šta je sa onima koji su alergični na polene, pa naravno, kupanje u šumskom vazduhu kao i bilo koja druga procedura zahteva individualni pristup. Znači, mi prosto moramo da razgovaramo sa potencijalnim učesnikom, potencijalnim kupačem, da ga pitamo da li ima neki problem sa zdravljem, da li možda ima alergiju na polen drveća, na polen trava, i ukoliko ima alergiju, mi ćemo ga onda uputiti kod alergologa, koji će možda dati savjet, neku imunoterapiju ili na neki drugi način mu pomoći da reši taj problem sa alergijom, i da tako može u potpunosti bez ikakve opasnosti da uživa u šumi.
Da li je to jedina kontraindikacija?
Često me pitaju da li, šta ako nas napadne krpelj? Pa znači, to ako postoji mogućnost da nas napadne krpelj, to ne znači da mi sad treba da sedimo u mišiju rupi. Znači, prosto treba da se informišemo da krpelj, kada on padne na našu kožu, njemu treba 48 sati da on svojom rilicom dođe do krvnog suda i potencijalno nas zarazi. Tako da ako mi smo, recimo, danas smo šetali kroz šumu i došli smo kući i istuširali se i imamo nekog dragog da nas pogleda tamo gde mi ne možemo da se vidimo, prosto ćemo videti da li postoji neka mala crna tačkica negde pre nego što se krpelj svojom rilicom zakamuflirao, odnosno zario u našu kožu i stigao do krvnog suda i potencijalno nas zarazio Borelijom burgdorferi.
Hajmo još malo da razgovaramo o skupu, o simpozijumu koji ste organizovali ovde kod nas u Srbiji. Spominjete Obedsku baru. Dakle, tamo se dešavao deo programa. Pa, gde ste još bili? Šta je ono
programa,
važno što
deo programa,
čuli?
Znači, prvo smo, kako smo mi zapravo i rešili da napravimo taj prvi regionalni skup šumske medicine. Inače, prvi evropski skup šumske medicine održen je na Medical School of Harvard. To je najprestižniji svetski medicinski univerzitet, zapravo u Harvardu, a onda se proširilo se i u skandinavske zemlje, u Irsku, Škotsku, Island, eto, to je otprilike, i Španija, na primjer, eto, bori se sada da i oni uvrste kupanje u šumskom vazduhu u proceduru javnog zdravlja i zdravstvenog turizma. A kod nas, evo, ovo prvi put se praktično smo rešili da prosto multidisciplinarno prikažemo mogućnosti koje naše šume, a Srbija je jedna od vodećih sila Evrope po biodiverzitetu, po raznovrsnosti biljnih vrsta, i trećina površine Srbije nalazi se pod šumama. Znači, još uvek te šume postoje, još uvek ih nismo totalno upropastili, i možda baš ta loša infrastruktura, ti loši putevi, upravo su pomogli našim šumama da prežive tu, da kažemo, katastrofu modernog doba. Mi smo pozvali Amosa Cliforda iz Kalifornije, koji je glavni američki lider za sertifikaciju medijatora i vodiča šumske terapije u Americi, i praktično je dolazak u Srbiju bio njegova prva poseta Evropi. I ono što je meni bilo posebno simpatično, mi smo ga naravno prvo na poziv Marine Vukin iz Arboretuma poveli u Arboretum Šumarskog fakulteta da vidi Pančićevo moriku, to naše, na jednu našu veoma retku endemsku biljku. Ne, onda kad je vidio, on je izuo cipele i rekao, eto, ja želim da moje stopala prvi put dodirnu evropsko tlo upravo u okruženju ove fantastične biljke.
Radmila nam se javlja iz okoline Kruševca. Radmila, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa slušam vas pažljivo, to je moja omiljena emisija.
Hvala.
U pažnje, i svaka mi tema odgovara. I ova, naravno.
Odlično.
Pa, htjela sam da preporučim, ja sam nedaleko od Jastrepca, moje selo je Velika Lomnica, znači 12 km od Jastrepca, da prošetate na Jastrebac, ima šumske jagodice, ima, ustižu u najveće, ima divlje kupine, razumete me što kupine, ima ovaj tremboša, ti to znate šta je, ima zelja, ima raznoraznih ovaj kako da kažem, ima i gljiva i pored lepe šume i bogate Jastrebac ima i jezero, izletište Jastrebac ima i jezero, pa ne samo da možete se kupati u šumskom
kupatilu,
nego možete i u
jezero. I u jezero.
Hvala doktorki na savjetima.
Hvala vama Radmila što ste se javili i evo preporučili nam jednu od mogućih destinacija. Šta kažete, doktor?
Pa, zanimljivo je ova varijanta što je naša slušateljka rekla šta se može da se ubere, zato što je to jedan potpuno novi hit, pogotovo u Evropi, recimo u Belgiji, to biljoberstvo. Praktično, ljudi, kako ljudi provode svoje slobodno vreme? Oni nađu svoga instruktora biljobera koji poznaje biljke, idu sa njim u šumu i na livade da skupljaju biljke i onda te biljke zajedno kuvaju i prave takozvani forest to plate ili šuma na trpezi. Takav jedan projekat šuma na trpezi smo mi priredili i na našem simpozijumu. Naša saradnica Nada Ličina je napravila jednu radionicu forest to plate gde je poslužila uvažene goste specijalnim kanapejima sa namazom napravljenim od lisičarki i sremuša sa dodatkom koprive koje je ukrasila jestivim cvećem. I najveći smo problem imali sa tim jestivim cvećima, jer smo se mi ranije snalazili, pa ono uberemo ljubičice ili one maćuhice, međutim, pošto ili jorgovane, ali sezona je bila prošla i onda smo jurili po Beogradu, postoji jedno mesto gde možete da nabavite jestivo cveće i sad svi pitaju da li to sme da se jede, pa naravno da sme, lepo, jako lepo izgleda i onda vam se prosto, pre nego što ste uneli taj kanape u usta, već vam se ove luči pljuvačka i već počinjete da varite. I još jedna zanimljiva stvar, zašto treba jesti prstima, to je isto ustanovljeno da kada vi jedete prstima vi pravite neku vrstu mudre, spajate energetske centre tako da hrana počne da vam se vari pre nego što je unesete u usta.
Savršeno. A kako vam zvuči ovaj jelovnik koji smo čuli od
pa,
Radmile?
Pa već divno bi moglo, eto neka poslastica, da, sa gljive, recimo jedna gulaš od gljiva sa sremušem, pa to stvarno je divno. Ili recimo mi smo pravili isto miso supu od kopriva ili pesto od kopriva je fantastičan, znači to prosto ne moramo da jurimo te neke skupocene biljke, jedna obična kopriva može da daje jedan sjajan pesto.
Žika na telefonskoj vezi. Žiko, dobar dan.
Dobar dan, gospodine, ja sam Žika Lazarić, živim u šumu, vratio sam se iz Švajcarske, imam na tromeđe tri sela, imam ovce, imam ove pčele i mnogo mi je lepo, ne fali nam ništa, ni noć, ni dan, joj sam čuo neko posjeti da li fali, da li nekome nešto smeta.
Aha,
noć, ne.
Pitao, čini mi se slušalac, da li je...
Znači, ne, ovde, jedno 65 do sad mi nije falilo ništa, jako mi je lepo.
A gde znači... tačno, nismo vas dobro čuli, gde ste tačno?
I ja sam od Svilajnca, jedno selo, tu neđe između Resave i Morave.
Mm-hmm.
Na brdo malo. Mm-hmm.
Kažite, slušamo vas.
Da, pa kažem, tu živi, lepo mi je, imamo ovaj, te pčele, imamo bagre mnogo, imamo miris ovoga bagrema kad u cvetu, imamo miris šljiva kad u cvetu, tako da nam nije loše, ne razumemo da brinete ništa, samo sam to da vam kažem. U šumi nije loše živjeti.
Eto, da ne kvarimo, hvala vam puno što ste se
da,
uključili. Brojevi telefona 011-322-5099, 011-322-5299, doktorka Gorana Isailović, gošća zdravstvene tribine. Recite nam šta se sve može organizovati od aktivnosti u šumi. Ja sam, zahvaljujući vama, videla fotografije sa simpozijuma, stvarno svega ima, sad to ne možemo da pokažemo slušalci, mesecima, ali možete vi da
opišete. Oni mogu možda da zamisle, pa zaista može jako mnogo aktivnosti da se radi. Pre svega, sama procedura kupanja u šumskom vazduhu na način na koji nas je učio Amos Clifford, koji inače specijalni pedagog koji se bavio problemima dece, odnosno dece ometenom u razvoju i dece sa dece koja su imaju da kažemo problematično ponašanje, on je primenio tu Waldorfovu da kažem tehniku aktivacije čula, gde se polazi od toga da mi ne samo da imamo pet onih osnovnih čula, znači vida, sluha, mirisa, ukusa i dodira, već da postoji 12 čula i da se prva četiri čula su okrenuta prema upoznavanju sebe, sa njima se rađamo i to su čula koja se razvijaju od 0. do 7. godine. Onda imamo čula kojima praktično pokušamo da upoznamo sebe u svojoj okolini i ta se čula razvijaju od 7. do 14. godine i na kraju postoji i treća grupa čula gde pokušamo da upoznamo ljude koji žive u toj okolini oko nas i koji su u odnosu sa nama i ta se čula razvija od 14. do 21. godine. I ono što je zanimljivo, to je da mi tokom života rađamo se sa potencijalom da imamo tih 12 čula, a po nekima čak i 30 čula, ali živeći u modernoj civilizaciji nama ta čula na neki način zakržljaju, atrofiraju, mi postajemo neka vrsta invalida i ne možemo da se više snađemo u toj prirodi. Znači, mi smo imali ta čula da bi preživjeli, da bi bili moćni, da bi bili uspešni, da bi naš život u prirodi bio lakši, a živeći u modernoj civilizaciji jednostavno ta čula se nekako otupe, mi živimo kao neki poluljudi, ne možemo da ostvarimo naše potencijale i cela procedura kupanja u šumskom vazduhu koju se zove Shindrin Yoku ili Forest Bathing je usmerena na to da kad uđemo u šumu pokušamo da razvijemo sve to što smo izgubili i tako se recimo između ostalog jedno od čula koje se razvija, to je čulo koje se zove life, život ili wellness, da mi pokušamo da vidimo šta da pronađemo šta se to u našem organizmu dešava i šta našem organizmu prija, šta našem srcu prija, šta našem sistemu organa za varenje prija, šta našem oku prija, šta našem mozgu prija.
Da naučimo da osluškujemo sebe. Da.
Zatim je jako važno čulo, to je čulo da prepoznamo druge u odnosu na sebe, znači koji nam ljudi prijaju, koji su, sa kojima možemo da budemo partneri, kome možemo da se poverimo, da nas zatvorenih očiju vodi po šumi, to je jedna divna takozvana invitacija ili divna procedura. Isto tako čulo balansa, uglavnom je nerazvijena. Mi imamo čulo pokreta, osjećamo kada pokrenemo ruku šta se dešava. Recimo da balansiramo na nekom deblu, da pređemo preko nekog potočića, to čulo se recimo najbolje vežba u šumi.
Jako zanimljivo. Nastavit ćemo o tome. Ja pozdravljam Stanislavu. Stanislava je iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Veliki pozdrav.
I vama.
Mnogo je dobra tema, izvanredna. I htjela bih, niko se nije setio, u redu je to šumu. Lepo je, ali ja kad odem u voćnjak, imam na jedno 15 km od Beograda stari jedan voćnjak, jel? U proljeće svako drvo poljubim, zagrlim, i pitan ga kako je prošlo zima. Kako je sad, prosto ono, i volim da sednem, kad se odmaram, ako ne radim u voćnjaku, onda sednem i naslonim se na neko drvo i to uživa. Ja mislim, ja sam posle 15 dana laka ko pero.
Da.
To je jedno. A drugo, kako se niko nije setio od svih gradova, kao što se plaća članarina za oganj, za sahranu. Kako nije niko se setio da se odredi bilo šumarski fakultet, poljoprivredni, bilo ko stručnjaci, neki deo, bilo goleti, bilo čega, da se odredi to drvo će se tu, takva će se drva tu saditi i dajte ko hoće u spomen mrtvom, u spomen, to mi je daleko lepše no spomenik.
Da se napravi šuma.
Ima sekvoje pored Save i Dunava izvanredno bi rasle, ali samo da se odradi koji deo.
Eto, zanimljivi predlozi Stanislava.
To bi da se niko nije setio.
Pa eto, vi ste sada izneli predlog.
Pa da vam kažem, ja bi zasadila 10 drveta. Mm-hmm. Ne mora da piše nigde da sam ja, ali samo ja bih da sadila. Ja ću i dat pare i kopati i platiti radnike i sve.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš razgovor. Doktorka, evo, ljudi stvarno vole prirodu. Evo ovako, kada slušate kako nam se javljaju.
Pa sad je zaista veliki trend isto u svetu, to baštovanstvo, kolektivno baštovanstvo, znači prosto na ne permakultura, znači taj tradicionalni način gajanja biljaka, organsko gajanje, i čak se, recimo, zaista se smatra da ove deca u vrtićima treba da počnu da se uče kako da, recimo, ne ono bojimo se za prljeće ručice, baš naprotiv, oni treba njihove ručice da dođu u dodir sa zemljom, zato što, recimo, to što smo naučili od Marine Vukin, da u zemlji ova koja nas okruži u šumama i u baštama postoji taj mikobakterijum vaka, jedna bakterija koja živi u tom staništu u zemlji, i kada mi dodirnemo rukama, ona u dodiru sa našom kožom počinje da stimuliše osjećanje, odnosno proizvodnju hormona sreće, tako da se mi osjećamo isto tako srećnim kao da smo pojeli kockicu čokolade. I danas je, recimo, taj druga vrsta pristupa, to hodanje bosim nogama po zemlji, prljanje, da deca treba da se isprljaju, da je, kao što je čistoća polovina zdravlja, nečistoća je isto tako, a potpuno ravnopravna druga polovina.
Jeste, ali većina ljudi pazi da ne isprljaš ruke.
A zato oni nisu dovoljno srećni, a sreća je jednako zdravlje.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Gorana Isa Ilović, a naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Miripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
On this day, the 1996.
Oluvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Survival is only possible when we stand together.
Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Već 5,5 godina služenje vojnog roka u Srbiji nije obavezno. Zašto onda mladići moraju da se upišu u vojnu evidenciju i zašto onima koji su napunili 30 godina stižu pozivi za rezervu? Šta je aktivna, a šta pasivna rezerva? Kakav je odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka i kako se obučava redovni, a kako rezervni sastav vojske? Gosti talasanja su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Đurđica Dragaš. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
17:43, Radio Beograd 1, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, a moja i vaša gošća je primarius dr. Gorana Isailović, dermatolog, profesor na visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija i ekspert šumske medicine. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. I pozdravljam Petra koji nam se javlja iz Beograda. Petre, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam voditeljku i doktorku. Imam jedno pitanje. Ja sam slabovid i ne mogu da odem negde daleko u šumu, a živim blizu Banjičke šume. Da li doktorka poznaje tu šumu? Da li bi bilo dovoljno da ja malo tako odradim tu terapiju u Banjičkoj šumi?
Hvala vam Petre što ste se javili, zanimljivo. Dakle, Banjička šuma,
Banjička
da li
šuma,
ima karakteristike?
Da, kako ne, Banjička šuma sad se zove Bajfordova šuma, šuma Timothy Bajforda, i ona je poznata po tome što je ona zaštićeno područje zbog biodiverziteta ptica. Znači, ptice u Bajfordovoj šumi su izuzetne, brojne i retke, i dovoljno je da malo krenete stazicama koje su prilično uređene, da sednete na neku klupu i da imate jednu divnu muzikoterapiju cvrkutom ptica, koja je, kako naučnici kažu, naštimovana na 432 herca, a taj štim je izuzetno koristan i prijatan i harmoničan sa našim mozgom, za razliku od ove veštačke muzike koje se pušta preko tih, da kažemo, kompakt diskova, koja je na 440 Hz i koja praktično se pokazala da ona razara mozak. Tako da, eto, prosto ćete uživati u toj prirodnoj muzici i ona će vam podići nivo raspoloženja, tako da ćete se prijatnije osjećati, a možda taj boravak u zelenilu sa više kiseonika može da doprinese i vašem vidu, da i bolje vidite. I s druge strane, možda da izoštrite neka druga čula, recimo to čulo intuicije ili čulo dodira, ili čulo, recimo, da osjetite dašak vetra na svojoj koži, ili, na primjer, jedno čulo koje smo mi vežbali na Fruškoj gori, čekali smo nas 18 ispod jednog platana da otpadne posljednji žuti list i da čujemo padanje lišća, i čekali nikako list da otpadne, i onda smo zamislili da čujemo taj zvuk padanja lišće, kad smo mi zamislili zvuk, eto, list je onda i otpao.
Iz Vranja nam se javlja Rosana. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Molim vas. Ja imam problem sa opadanjem kose. Pa zatim gule mi se pete posle kupanja i neke crvene tačke, ali to ništa ne boli. A onda imam i oboljenja noktiju, oba palca. Čak na jednom mi se javio, na jednom manjem, srednjem, desne noge, i kurijok. Pa to je nemoguće opisati bolova. Molim vas.
A vi sada pitate doktorku Isailović kao dermatologa, dakle, nekoliko problema slušate.
Pa evo ovako, prvo vezano za opadanje kose, uvek treba proveriti krvnu sliku i rad štitne žlezde, i ako što više boravite u šumi, to će vam krvna slika biti bolja i štitna žlezda će se donekle izbalansirati, njen rad može donekle da se izbalansira boravkom u šumi. Isto tako, što se tiče problema sa zadebljanjima na koži stopala, ona nisu postale kada čovjek hodao bos. Znači, prosto probajte da što manje budete u obući, da hodate po nekim livadama, po šumicama. Istovremeno ćete imati kontakt sa zemljom bez prepreke od strane nekih plastičnih materija, đonova. Smatra se da je taj grounding ili earthing ili uzemljenje veoma važno za opšte dobrostanje i za kvalitet života, tako da postoje čak i silne procedure, kao što su, na primjer, noge u potočiću. To je, recimo, jedna od glavnih wellness procedura, gde vi sednete na neki kamenčić, stavite noge u potok i ta voda koja protiče kroz potok, masira vaše noge, ubrzava cirkulaciju. Ako imate neki problem sa cirkulacijom, on se popravlja. Istovremeno na stopalima se reflektuje čitav organizam, što je pokazala refleksologija, tako da recimo ako masirate palčeve, nožne palčeve, kao da masirate glavu, ili recimo opet jedan deo na nožnom palcu reprezentuje oči i tako dalje, tako da prosto možete na taj način da pomognete sebi bez da idete kod lekara. A kad stignete kod lekara, onda smo već izgubili jako mnogo vremena.
Saša nam se javlja iz Loznice. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Da pozdravim vašu gošću i tema vam je predivna. Htio sam samo da profesorki kažem, ja imam 43 godine i rođen sam inače u Bosni. Bila mi je šuma sa tri strane kući. Nekada od prvog do osmog razreda mi smo imali u školi maltene obavezan predmet, mi smo išli da sadimo te takozvane borove i jelke kao djeca. Pa bih htio profesorki da kaže, možda sad bi tu djecu trebalo od samog starta učiti šta je priroda i šuma od nekog prvog razreda, da se njima, što bi rekao narod, usadi u glavu ta potreba za tom prirodom.
Da im se približi prosto, da, jasno.
Smatram da u dana, ja imam inače troje djece i vodim svoju djecu u šumu, to treće mi je bebica, ali mislim da djeca današnja nisu tako edukovana kao što smo vi bili u nekih 80. godina. Čini mi se da smo mi ipak malo više bili edukovani što se tiče prirode i šume. Da bi u školski program trebalo unijeti više te priče o prirodi, o značenju same prirode za naš život i za naš sam opstanak.
Eto, lep predlog, doktorka, da li se slažete?
Pa jeste, mislim da čak ne prvi razred, nego od vrtića. Recimo, divne su te slike, to je Richard Louvre je osnovao organizaciju Posljednja deca u prirodi, gde se upravo govori o tom nedostatku vitamina P, koji je vitamin P je priroda, i prijatelji i porodica. Ta tri vitamina P nam najviše nedostaju. I postoje recimo divne slike kako deca ono kod tekstu prohodala, pa idu u šumu, pa gackaju po baricama. Znači, to gackanje po baricama nema cenu. Mislim, onda tu se opet uči kako da pomogneš drugaru da pređe neko stablo, kako da se snađeš, pa padneš jednom, pa ustaneš, pa nekako dobiješ samopouzdanje tim borakom u prirodi. Znači, praktično su vrtići u prirodi, jaslice u prirodi, škola u prirodi, srednja škola u prirodi. Evo, ja imam kod mene na fakultetu, mi imamo fakultet u prirodi, dobar deo nastave na predmetu opšta medicina i na predmetu wellness mi praktično držimo u prirodi. Tako da jedan vrlo važan čas držimo u botaničkoj bašti u Jevremovac, drugi vrlo važan čas u arboretumu Šumarskog fakulteta, onda obavezno imamo jedan čas takozvanog volonterskog fitnessa. Umjesto da idemo u teretanu da dižemo tegove, mi idemo da skupljamo da čistimo šume, kao što su Šumice ili Veliko ratno ostrvo, ili smislit ćemo, ako imate još neku šumu da nas pozovete, mi ćemo biti srećni.
Eto, i to je poziv slušalcima, ako imaju još neki predlog gde biste mogli da dođete. Ja sada pozdravljam Marka. Dobar dan, Marko.
Pardon, dobro, poštovanje, pozdrav vama i neumarnom organizatoru, vaše kolegi.
Mm-hmm.
I za doktorku. Sam da pitam, pre nego što potim dva pitanja, da li je doktorka privatne prakse ili državne prakse? Mislim, kako da se dođe do nje? Samo čitavno sam pitan.
Moje pravo radno mesto je fakultet. Znači, ako hoćete da upišete školu, naša škola je državna. I dobro su došli svi. Ja imam jednu studentkinju koja je u petoj dobroj godinama pete decenije, ali znači to je celoživotno učenje, nikad nije dosta da se nešto nauči. A kao dermatolog radim u privatnoj praksi, radila sam 22 godine u Zavodu za kožne i venerične bolesti i od 2003. godine radim u privatnoj praksi.
Jel imate još neko pitanje?
Imam par pitanja što se tiče dermatološke stvari. Imam relativno nasleđene ove mladeži po telu. Nakon i bradavice, to je bradavice i mladeži. I na koji način mogu da se uklone ove bradavice, da li ispod pazuha, malo zbog neugodnog i psihotritari i po telu i po izgledu što toga tiče.
Uh-huh. Marko, ja vam obećavam da ćemo jednu od narednih emisija naše zdravstvene tribine upravo posvetiti tim konkretno dermatološkim problemima, baš kad su u pitanju razne izrasline na koži, mladeži i bradavice.
Možda mogu da se uključim,
kratko.
Da jednom godišnje svakako treba da odete kod dermatologa da uradite dermoskopski pregled, i ono što je poreklom od melanocita, od pigmentnih ćelija, ne sme se uklanjati bez hiruške intervencije. Ono što je, recimo, ako postoji keratoze, seborovične bradavice, fibromi, to može da se ukloni na različite načine. Obično su to konstitucionalne, znači neku porodicu vam je imao, pa onda imate i vi. Ali, kažem, ništa se ne sme uklanjati dok se dermoskopom ne proveri da li je poreklom od pigmentnih ćelija ili od, recimo, keratinocita ćelija, iz ove loze keratinocita koji proizvode rožasti sloj koji štiti kožu od isušivanja, ili recimo poreklom od ćelija vezivnog tkiva, tako da neki se mogu ukloniti, a neki ne smiju, osim hiruški.
Da, jednom godišnje treba u svakom slučaju.
To je taj rutinski dermoskopski pregled koji ništa ne boli, ne ozračuje, vrlo je jednostavno, traje možda 5 do 10 minuta i prosto kad odvedete vaš auto na tehnički pregled, vi kažete, e, pomogao bi ja da odem da pogledam u mladoš.
Evo, pozdravljamo još Milenu iz Užica u ovoj emisiji. Milena, dobar dan.
Pomaže Bog.
Bog vam pomogao, izvolite.
Svako dobro želim vama i doktorki i svima slušaocima koji slušaju emisiju. Ja sam 40. godište, znači 70. godina. Čini mi se, nemam problem nikakav, hvala Bogu milom dragom, ali ovako, čini mi se da se kod nas desilo nešto, da smo mi napustili prirodu u kojoj smo stvoreni da živimo. Ja sam kao dete živjela u selu i većina naših je živjela u selu, znate. A iz Beograda imala sam svoju familiju koji su dolazili preko leta. Pa smo mi išli po šumama, pa smo išli po poljima. Pa išla sam u školu kroz šumu. I kad ja mojim unicima, dok su bili manji, sad su veliki, sam pričala o svom detinjstvu, kako sam ja to išla u školu, kuda se ubile kupine, kuda maline, kuda potočići, kuda ptice, pa kroz šumu. To je za njih bilo, kad pođe na spavanje, baba, ajde, pričaj nam o svom detinjstvu.
E, onda smo promenili stil i način života.
E, to je problem. Da. Vidim ove mlade, sada ja sam imala ipak neko vreme radno srećnije nego. Sada mi nemamo vremena, ali to nešto treba da se, ja ne znam kako bi mogli promeniti, da imamo više vremena da budemo u prirodi, da ide, pa divno ići kroz šumu, čovjek se osjeća i kad ptice poju i sve.
E, upravo ste postavili pravo pitanje, hvala vam što ste se uključili.
E, svako dobro, pozdravljam vas i želim vas.
I ja vas isto, također, doktorka. Dakle, kako da nađemo to vreme?
Pa, vidite ovako, znači,
života.
Jako je važno da se usporimo. Znači, upravo to ubrzanje koje postoji u ovom savremenom životu, da sve mora se stigne, trči se s mesta na mesto, mobilni, ne znam, laptopovi, tableti i tako dalje. Mi moramo da se usporimo i jedan od načina tog usporavanja je da idemo u šumu i recimo, nikad se u šumu ne ide sam, uvek se ide u društvu, zato što vi možete da idete sami, ali nije taj puni efekat, nego kad idete u društvu, vi onda praktično delite tu blagodet koju šuma vam nudi i onda se u šumi, recimo, šuma je idealno mesto za taj team building, za jačanje nekog zajedništva. I sad mi smo, recimo, na Obetskoj bari radili kolektivno crtanje, uzeli smo akvarel, papir i skupili smo iz šume ko je šta stigao, neko pužiće, biljke, travčice, grančice, šišarke, i onda smo sa tom vodom iz bara i sa svim tim što smo našli napravili jedan divan akvarel koji smo začinili malo i vinom koje smo imali za ručak, pa je bio i vinorel, pa samo što nije pala i kiša, pa bi bio i kišorel, i onda smo napravili jedno divno zajedničko delo. A još je jedna divna stvar što možemo da radimo u šumi, upravo kao što je naša slušateljka rekla da je ona pričala priče unucima sad, ili baka koja čita unucima bajke, pa to je nešto što se danas zove biblioterapija. U šumi mogu da se recituju pesme, može neko da nam priča bajke, a u šumi možemo da radimo nešto što sam ja juče sa mojom ekipom iz Medical Spa asocijacije, mi smo se dogovorili da učestvujemo na Svetskom danu joge sa jednom divnom radionicom knitting joge ili joge štrikanjem.
Da,
tako da sad mi neki, ja sam davno štrikala, ali sam zaboravila, i dosta mojih drugarica, niko ne zna da štrika, onda smo našli našli jednu instruktorku knitting joge koja zna da štrika, pa smo uzeli one debele igle i tako smo štrikali. Dok štrikate i brojite ono klot frket, jednostavno mozak vam se odmara. I ta prela i posela koje su naše bake koristile da bi se na neki način psihološki relaksirali, umjesto psihoterapije, mi danas možemo ponovo da uvedemo, kao i čitanje bajki, kao ta biblioterapija koja, i te bajke mogu biti za odrasle, jer mi odrasli u stvari koliko god sačuvamo dete u sebi, to nam je najbolji anti-aging, da sačuvamo dete u sebi, da dozvolimo da nam neko pročita bajku, da nam neko otpeva pesmu, da sa nekim se zagrlimo, da zaigramo kolo u šumi, da pijemo čaj od biljaka koje smo skupili i da mazimo kućnog ljubimca i da na kraju krajeva, recimo, ta je čak i ideja za team building, da svi sedno i štrikaju po jedno parčence tog nekog velikog ćilima, zajedničkog ćilima koji bi recimo neki razred umjesto da proslavio besnu maturu, mogli bi da odu u šumu da ištrikaju zajedničko ćebence.
A evo i leto počinje, da li bi sve ovo što ste nam sada rekli bili zapravo vaši savjeti?
Pa najbolje da nađete dobro društvo i da zaberete neku dobru šumu i divno ako ima potočić da možete da radite i vežbu noge u potočiću.
Najlepše vam hvala, doktorka, što ste bili naša gošća, doktorka Gorana Isailović, dermatolog, profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija, bila je gošća zdravstvene tribine, razgovarali smo o šumskoj medicini. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatan dan uz naš program, želi vam Ivana Pribićević.